Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú tvoje uši hlas môjho úpenia. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U teba je však odpustenie, aby sa ťa báli. Hospodina čakávam, na jeho slovo čakáva moja duša. Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u neho hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Amen. Bratia a sestry, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v knihe Jóbovej v 2. kapitole a v 3. kapitole nasledovne. Keď sa traja Jóbovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, každý z nich sa vydal na cestu. Elifas z Témanu, Bildad zo Šúhachu a Cofar z Námy sa stretli, aby mu išli prejaviť sústrasť a potešili ho. Keď ho zazreli z diaľky, ani ho nespoznali. Vtedy nahlas zaplakali, všetci si roztrhli šaty a vyhadzovali prach, aby im padal na hlavu. Na to si sadli k nemu na zem a bez slova sedeli 7 dní a 7 nocí, pretože videli to veľké trápenie. Potom sa Job ozval a zlorečil dňu svojho narodenia, keď povedal, nech zhynie deň, keď som sa narodil, a tá noc, čo povedala, chlapec sa počal. Nech stemnie ten deň, nech sa o ne nezaujíma Boh zhora, nech na nezasvieti ani lúč svetla. Prečo si som sa nenarodil mŕtvy, nezahynul som len, čo som vyšiel z lona matky. Prečo zmorený dostáva svetlo a na čo je život zatrpknutým v duši, čo čakajú na smrť, ktorá neprichádza. Hľadajú ju síce viac ako ukryté poklady, čo sa radujú, ba plesajú, keď nájdu hrob. Prečo dostáva svetlo muž, pred ktorým je skrytá vlastná cesta a za ktorým ju Boh uzavrel. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia, sestry, Jobov príbeh to nie je iba staroveký príbeh, ktorý si rozprávali národy v Blízkom Oriente a ktorý izraelský básnik prepracoval do tej podoby, ako ju máme dnes. Jobovia žijú medzi nami. Job, to je mladý človek, absolvent, ktorý skončí školu a nemôže nájsť zamestnanie, ktoré by rád robil. Job, to je muž alebo žena, ktorému sa zosypalo manželstvo a život v rodine sa mu rozvrátil. Job, to je človek, ktorý má 55 rokov a príde o zamestnanie. Job, to je senior, ktorého deti umiestnia do zariadenia pre seniorov proti svojej vôli. Tých Jobov medzi nami žije dosť. Preto je aj tento príbeh pre nás aktuálny. Môžeme z neho čerpať dôveru a odvahu a mať nádej Bohu. V roku 1968 zomrel v Paríži francúzsky kardinál a arcibiskup Paríža Pierre Veillot vo veku 55 rokov. Jeho agónia bola dlhá a bolestná, trvala celé 3 mesiace. A keď kardinál umieral, zveril sa svojmu priateľovi, biskupovi Lalierovi a povedal mu tieto slová. Vieme majstrovsky tvoriť krásne vety o utrpení. I ja som kázaval o utrpení dojímavými slovami. Povedzte kňazom, že by mali radšej mlčať. My nevieme, čo je to utrpenie. Keď som ho poznal na vlastnej koži, dokázal som iba plakať. Keď sa Jobovi priatelia dozvedeli o nešťastí, ktoré ho postihlo, dohodli sa, že ho spoločne navštívia, vyslovia mu sústrasť a potešia ho. Prichádzali zďaleka, každý z inej krajiny. Ale stretli sa, aby sa spoločne vydali na cestu k Jobovi. A keď prišli k nemu, nemohli ho spoznať. Nie len jeho tvár, ale celé jeho telo bolo zmenené nemocou a bolesťou. Stav, v akom našli priatelia Joba, im vyrazil dých. Prepukli v plač a na veľkosť jeho utrpenia nenachádzali slov. Na znak smútku si roztrhli svoje šaty a sypali si prach na svoje hlavy. Mlčky si sadli k Jobovi na zem a sedeli pri ňom 7 dní a 7 nocí. 7 dní v Izraeli trval smutočný obrad pri pohrebe. Má tých 7 dní a 7 nocí mlčania Jobových priateľov znamenať, že ho už odpísali zo spoločenstva živých? Prejaviť svoju účasť trpiacemu mlčaním je častokrát lepšie, ako hovoriť slova, ktoré nevedia potešiť trpiaceho. Ale ak v tom mlčaní cítiť, že ho už odpísali zo spoločenstva živých, musí nastať chvíľa, kedy toto mlčanie bude prerušené. A tak je to aj v tomto príbehu. Job prerušuje mlčanie svojich priateľov a vylieva si pred nimi svoju ubolenú dušu. Vo svojej bolesti a trápení preklína deň svojho narodenia. Nie Boha, deň svojho narodenia. Jeho utrpenie je tak veľké a trvá tak dlho, že si želá, aby sa nikdy nebol narodil. A keď už sa teda narodil, bolo by mu lepšie, aby zomrel hneď po narodení a unikol tak bolestnému trápeniu, ktorým práve prechádza. A po Jobovom žalospeve ujíma sa slova najstarší z jeho priateľov Elifas z Témanu. On pozná Joba ešte z predchádzajúcich rokov, podobne ako Bildad zo Šúachu a Cofár z Námy. Elifas vie o Jobovej zbožnosti a teraz hľadí na jeho utrpenie. Ale má svoje predstavy o Bohu, ktorý spravodlivých požehnáva a chráni a tých, ktorí zle robia, tresta. A snaží sa Jobovi vysvetliť, Job, ty si sám príčinou svojho nešťastia. Veď sa rozpomeň, no kedy kto nevinný zahynul a kedy boli zničení čestní ľudia? Nakoľko som videl tí, čo neprávosť orali a rozsievali biedu, museli ju aj žať. Job, človek musí hľadieť na utrpenie ako na Boží súd. A nikto nesmie hľadať príčinu utrpenia mimo seba. A radí Jobovi, aby nenariekal a uznal, že si všetko sám zavinil svojim konaním. Tie Elifazové slova dopadali na Joba ako sprška kameňov. A Job mu na to hovorí, keby sa moja bieda a žiaľ dali na váhu, prevážili by aj morský piesok. Preto sú moje slova neuvážené. Šípy všemocného uviazli vo mne a môj duch pije ich jed. Bratia a sestry, kto neprešiel veľkým utrpením vo svojom živote, tomu tieto slova Joba pripadajú, že sú už za čiarou. Job ale vo svojom utrpení hľadá Božiu tvár. Z tváre sa dá veľa vyčítať. Z tváre človeka môžeme vyčítať, či je smutný alebo šťastný, či prežíva bolesť alebo radosť, či je pokojný alebo nepokojný, či je povýšenecký alebo pokorný, či je priateľský alebo nepriateľský, či je súcitný alebo bezcitný. A potom nám veľa prezradia oči, ktoré sú oknom do duše človeka. Človek môže klamať slovami, ale reč tela vždy hovorí pravdu. A preto Job hľadá Božiu tvár a snaží sa poznať, prečo ho postihlo také veľké nešťastie. Je Božia tvár priateľská alebo nepriateľská? Je Božia tvár obrátená k nemu alebo odvrátená od neho? Job s priateľmi absolvuje 3 kolá rozhovorov. Každý z týchto priateľov vysloví 3 úvahy a na každú úvahu Job reaguje. Tí dvaja rečníci priatelia Bildad a Cofar vo svojich úvahách neprinášajú nič nového, čo by predtým už nebol, povedal Elifas. Aj oni za Jobovým utrpením vidia jeho previnenie. Radia mu, ak upravíš svoje srdce k Bohu, vystieraj k nemu svoje dlane. Ak neprávosť máš na rukách, odstráň ju. Nedovol, aby v tvojom stane prebývala krivda. Potom budeš môcť bez poškvrni zdvihnúť svoje čelo, budeš pevný a nebudeš sa báť. Lebo zabudneš na trápenie, budeš naň spomínať ako na vodu, čo odtiekla. Keď prišli priatelia navštíviť Joba, chceli ho úprimne poľutovať, že stratil všetky svoje deti, prišiel o všetok majetok a trpí ťažkou chorobou. Ale napriek dobrému úmyslu, tá návšteva skončila s tým, že ho nepotešili, ale mu ešte priťažili. Bratia a sestry, zranený človek nepotrebuje naše vysvetľovanie, prečo sa mu to stalo. Ale potrebuje náš súcit, našu spoluúčasť. Ten Jobov výkrik, prečo Bože? To nebola otázka, na ktorú čakal odpoveď od svojich priateľov. Na konci tej vety nebol otáznik, ale výkričník. Bol to výkrik jeho bolesti. To, čo chcel Job počuť od svojich priateľov, bolo, Job, ty si dobrý človek. A to, čo ťa postihlo, to je strašná tragédia. Namiesto toho sa Jobovi priatelia rozdiskutovali o Bohu a Jobovi pripomenuli, že sa predsa len musel dopustiť niečoho veľmi zlého, keď ho Boh takto potrestal. Človek, ktorý trpí, nepotrebuje, aby ho priatelia súdili. Job sa snažil zachovať si seba úctu a vedomie, že je dobrý človek. On túžil po súcite, nie po radách. On potreboval, aby ho priatelia objali, nie obviňovali. Job ani jeho priatelia nevedeli to, čo vieme my, že príčina jeho utrpenia, že netrpí za svoju vinu, ale že tu ide o stávku medzi Hospodinom a Satanom, či sa osvedčí jeho zbožnosť aj v utrpení. Jobovi priatelia vidia v jeho utrpení dôkaz nejakého previnenia proti Bohu. A Job je svojim názorom svojich priateľov sklamaný. Ten obraz Boha, ktorý mu ponúkajú priatelia, Job neprijíma. Job neverí, že Pán Boh je ako policaj, ktorý striehne na človeka a čaká, kedy spraví nejaký priestupok, aby ho mohol potrestať. Job je pevne presvedčený o tom, že Pán Boh nemá tvár policajta. O Bohu vyznáva, ja viem, že môj vykupiteľ žije. A nakoniec sa postaví nad mojim prachom. I keď moja koža bude rozrušená tak, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie, ho uvidia. a srdce v hrudi mi prahne potom. Job vie, že má vykupiteľa. Vykupiteľ v starovekom Izraeli bol najbližší príbuzný, ktorý zaplatil dlhy za svojho príbuzného, aby ho vykúpil na slobodu. Mať vykúpiteľa je úžasná vec. My už o tomto vykúpiteľovi vieme oveľa viac, ako o ňom vedel a tušil Job. Božia tvár sa zrkadlí v tvári vykúpiteľa, Pána Ježiša Krista. Ježišov obraz sa nám nezachoval, ale z príbehov o ňom a z rozhovorov s ľuďmi si vieme túto tvár celkom presne predstaviť. Bola to tvár plná lásky a milosrdenstva. Ľudia k nemu pristupovali s dôverou, lebo jeho tvár bola prívetivá. Deti, hoci Ježiša nepoznali, nemali problém rozbehnúť sa k nemu, aby ich vzal na ruky. Jeho dobrota a láska boli hlboko vpísané do jeho tváre. A my sme radi, že poznáme Božiu tvár. A vieme, že v Ježišovi Kristovi je Božia tvár na nás rozjasnená a jeho srdce k nám milostivé. Básnik, ktorý napísal túto drámu, nastavil svojim súčasníkom zrkadlo a spochybnil ich teologické názory. Život viery je život s tajomstvom. A tajomstvo nedá sa vtesnať do poučiek, ani keby naše úmysly boli tie najlepšie. A v závere tejto drámy, v jej rozuzlení, Hospodin pokarhal Jobových priateľov, ktorí obhajovali Boha. Hovorí, že nehovorili správne o ňom a tak sa svojimi rečami previnili proti nemu. Jobovi priatelia sa považovali za spravodlivých a Joba považovali za hriešnikov. Túto myšlienku nachádzame v Ježišovom podobenstve o farizeovi a publikánovi, ako sa modlia v chráme u Lukáša v 18. kapitole. Ale čo sa stane? Tí spravodliví sú uznaní za vinných, musia odčiniť svoju vinu prinesením obeti a ten hriešny v úvodzovkách, za ktorého považovali, bude sa musieť za nich modliť a prihovárať Bohu. To sú úžasné paradoxy života viery. Jobov príbeh je zápasom o poznanie Božej tváre. Je to teológia, ktorá vyrástla z detských plienok. A tento príbeh je nadčasový, aktuálny v každej dobe. A keď ho dočítame, je dobre vrátiť sa na začiatok a čítať si ho znova. Na záver, my budeme ešte v tejto úvahe pokračovať o 2 týždne a uzavrieme si ten príbeh, ten Jobov zápas v utrpení s Bohom, ale chcem zacitovať jeden krásny úryvok z knihy rabína Kušnera, keď sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom. Spomínal som ho minulý týždeň. Ľudia, ktorí si prečítali túto knihu, ktorú napísal rabín Kušner, sa ma pýtali, či verím v zázraky. Samozrejme, že verím. Ale niekedy musíme veľa premýšľať, než zistíme, čo je zázrak. Pretože zvyčajne nemá tú podobu, ktorú by sme očakávali. Keď sa rodičia beznádejne chorého dieťaťa modlia za zázračné uzdravenie, keď sa spoja v modlitbe strýkovia, teti, starí rodičia, členovia cirkvi alebo synagógy a napriek tomu dieťa zomrie, máme si to vykladať tak, že sa zázrak nestal? Naše modlitby neboli vypočuté? Alebo nakoniec, predsa sa len zázrak stal? Zázrak nebol v tom, že by dieťa prežilo. Niektoré choroby sú nevyliečiteľné. Možno bol zázrak v tom, že prežilo manželstvo rodičov napriek tej skúške, ktorého smrť dieťaťa manželstvo vystavila. Možno bol zázrak v tom, že prežila viera tých ľudí. I keď sa museli zmieriť s tým, že na tomto svete môžu nevinné deti onemocnieť a zomrieť. Keď vidíme, ako sa slabí ľudia stávajú silnými, ustrašení odvážnymi a sebecky štedrými, uvedomujeme si, že sme sa stali svedkami zázraku. Bol som svedkom toho, ako sa také zázraky stali a niektoré sa stali i mne. Ale snáď sme niečo také zažili všetci. To sú múdre a hlboké slova rabína Kušnera. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Bože náš, my ti ďakujeme, že si nám ukázal svoju tvár vo svojom milovanom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Jeho láskavá tvár je plná nehy. A my ťa prosíme, nech v dňoch radosti a šťastia nezabúdame na teba, a keď prídu dni bolesti a trápenia, nech nachádzame u teba silu uniesť bremeno bolesti a daruj nám nádej, že aj náš smútok premeníš na radosť, bolesť Veľkého piatku na radosť Veľkonočnej nedele. Amen.